halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.19 meter band iyo FM-yada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa talaado bisha Oktoobarna waa 24 sanadka 2017. Idaacaddeenna galabta waxaa si wada jira halkan idinkala socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jacfar Kuukay.
qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinaya falanqeyn ku saabsan safarka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee gobolka.
Safarkaygu wuxuu qayb ka yahay safaradii aan ku soo maray dowladaha ee ciidamada Soomaaliya ka joogan si aan uga raadino taageero macaawino dhan walbaba ah si aan qolinka nabadgelyada ee shacabka ah ee argagixisada ah ee aan isaga celinno bacdama aad ogtihiin oo inay dad badan naga laayeen.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan laba qarax oo khasaare geystay oo galabta ka dhacay magaalada Boosaaso.
Waxaan ku warhelnaa oo meel kabar islaan kabar joogta la hadlaya. Waxaan ka warhelnaa qad kadib indhihii dhagihii waxba ka arki weyn. Indhida. Kadib waxaan arkayaa cunug yar oo galgalnaya agtida qanaa ku galgalnay. Anna xaggaas aan mid qanaa isu shiriday.
Sidoo kalena waxaad dhegaysan doontaan barnaamij gaar ah oo ku eegaya isbeddelka ku yimid habka dhiig ku deeqista ee Soomaaliya.
Waxaa kaloo aan idiin haynaa shir weyne looga hadlayo kalluumeysiga Soomaaliya oo maanta garowe ka furmay.
Sidoo kalena dhegaystayaal waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in hal qof uu ku dhintay, lix kalena ay ku dhaawacmeen laba qarax oo galabta ka dhacay meel ku dhow saldhigga bartamaha ee magaalada. Sida ay VOA-da u sheegeen, waxaa qaraxa ku geeriyooday qof loo malaynayo inuu waday walxaha qaraxa, halka lix qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa ayaa ka dhacay goob mashquul badan oo ay ku yaalaan maqaayado iyo goobo lagu shaaho ay u badan yihiin ciidamada saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso.
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in aysan baaqan doonin doorashada madaxtinimada ee lagu wado in dalkaasi ay ka dhacdo Khamiista haddii mucaaradku ay diidaan iyo haddii kalaba. Isagoo magaalada Nairobi kula hadlaya qaar ka mid a taageerayaashiisa ayuu Uhuru sheegay in doorashadu ay u qabsoomi doonto sidii loogu talagalay, isagoo ka codsaday taageerayaashiisa in ay si xooggan ugu codeeyaan. Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay inuusan ku qanacsanayn hannaanka doorashada. Dadka la fagura siyaasadda ayaa ka digaya cawaaqib xumo ka dhalan karta doorashadan haddii aysan ka qaybgelin mucaaradka iyo haddii aysan u dhicin si xalaala.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa booqanaya dalka Pakistan maanta isagoo la kulmaya madaxda waddankaasi si uu ugu xoojiyo fariinta maamulka madaxweyne Trump, taasoo ah in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin dheeri ah oo ka dhana Taliban iyo kooxaha kale ee maleeshiyaadka hubeysan ee dalkaasi fariisinka ku leh. Rex Tillerson ayaa sheegay isagoo ku sugan Afghanistan inuu filayo in Pakistan ay u baahan tahay inay indhaha furan ku fiiriso xaaladda ay wajahayaan, gaar ahaana tirada ururada argagixisada ee gabaadka ka dhiganaya gudaha Pakistan. Waxa kale oo uu sheegay in xiriirka Pakistan iyo Mareykanka uu ku xirnaan doono hadba sida Pakistan ay u dhaqanto, iyadoo ujeedkuna yahay in la abuuro fursad nabadeed iyo xasilooni ka dhalata dalalka Afghanistan iyo Pakistan labadaba. Pakistan waxay qirsan tahay in ay saameyn ku leedahay Taliban, balse waxay intaasi raacisay inaysan iyadu maamulin dhaqdhaqaaqa hogaamiyaashooda.
Waxaa sii xoogeysanaya xiriirka dhinaca difaaca ah ee ka dhexeeya wadamada Iran iyo Suuriya sida ka muuqata booqashada uu dhowaan Dimashq ku gaaray taliyaha ciidamada qalabka side ee dalka Iran, General Maxamed Baqiri. Labada dal waxa ay qalinka ku wada duugeen warqad is-afgaradaho ay ku caddaynayaan qorshayaashooda la xiriira sii xoojinta iskaashiga iyo isku xirnaanta dhinaca militariga. جنرال محمد باقري iyo wafdi uu horkacayo oo isugu jira madaxda ugu sareysa ciidanka Iran ayaa booqday furimaha hore ee gobolka Halab ee waqooyiga ku yaala halkaas oo ay fadhiyaan inta badan xogaga Iran ay taageerto booqashadan ayaa timid waqti kooban un kadib markii uu ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu ku go'diyay inaanu marnaba ogolaan doonin joogitaanka Iran ee dhinaca military-ga ah ee gudaha Suuriya dadka siyaasadda ka faalooda ayaa tilmaamaya in xilliga booqashadani ay ku soo beegantay ay tusaale u tahay madax adeyg ay Iran ka muujinayso hadalka ra'iisul wasaaraha Israel
halka warkaas aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington hal qof ayaa inta la xaqiijiyo ku dhintay lix kalena waa ay ku dhaawacmeen laba qaraxo galabta ka dhacay meel ku dhow saldhiga bartamaha ee magaalada Boosaaso wariyeena Fadme Yasiin Jaamac ayaa qaraxaasi kadib goobtaasi tagtay warbixintan ayay nooga soo dirtay
abaarihii koodi iyo barkii duurnimo ee maanta ayaa labadan qarax waxa ay ka dhaceen meherado lagu iibsho shaaha iyo jaadka oo ka soo horjeeda albaabka dhinaca laamiga ah uu ku leeyahay saldhiga bartamaha ee magaalada Boosaaso inta la xaqiijiyo waxa ku dhintay hal nin waxa kale oo ku dhaawacmay lix qof oo isugu jira laba askari iyo afar qof oo shacab ah qaraxyadan labada ah waxa ay kala burburiyeen dhismayaasha meheradahan oo ka sameysna fuustooyin qoryo iyo kabaro jaadka lagu iibiyo ninka dhintay ayaa lagu tuhunsan yahay inuu yahay nin gaari gacan isagu ku waday qaraxyada mid ka mid ah halka qaraxa labaadna ay goob joogayaal VOA u sheegeen inuu ku aasnaa mid ka mid ah meheradahan Cabdul Qadir Maxamed Cabdi oo ka mid ahaa dadka ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay dhaawacna uu ka soo gaaray ayaa VOA uga waramay waxa uu arkay
magacaygu waa Cabdul Qadir Maxamed Cabdi
Cabdul Qadir dhaawacyadan xagee kugu soo gaareen
waxay ugu soo gaareen soona saldhiga bartamaha qarax ka dhacay walaanagu horta waxaan ku warhelnay meel kabar islaan kabar joogta la hadlaya baan waxaan ka warhelnay qab kadib indhihi dhagii waxa uu ka arkayna in muda kadib waxaan arkay cunug yar oo galgalnay agtida mid qana ku galgalnay anna xagaasan mid qana isu shiriday
qarax labaad ba ka dhacay meesha la yidhi bulshada ka
war markaas dhagaa waxa kama maqleen baan ilaa hadda dhagahay wax tawli mid qana maqalkoodu ay yiri
marka ki hore uun ba maqleysay
ki hore qamtaas baan ku warhelnay
xagee wax ka gaareen
adigu xogaa kalidaas qaanta kale xogaa madaxa iyo maartay cagaha hoose
waa gartay korkaaga waxa ka muuqda inaad gubatay ama biyo kulul lagu shubay maxaa ku gubay
waxaan maaynayaa waa haski wixii dukulay inuu qamti yaani meesh xogaana waa ka fogeynay mataqana qaraxu saayid kuuba wixii jiray adigu ilaa 10 talaabo meelaha
meesha wax ka dhaceen waa goob sidee ah bay ahayd
waa soona saldhiga waxa weeye mataqana waa meel meherada ah shaah iyo lagu iibiyo iyo dukaan iyo agteeda weey
waa gartay marka ma ciidamada fariisan jiray
meesha ciidanka u badnaa samayn
adiga marka dhaawac baa wuxuu kaasoo warag dhaawac wuxuu kaasoo gaaray gacmaha wuxuu kaasoo gaaray kelida madax sida aad sheegtay yaa kala ku dhaawacmay yaa si ku dhintay
aanu hadda yar meesha fadhiyeen baan ku arkay oo isbitaalka iska soo raanay oo isna qayiray cid kale laakiin marka iyo gabanka yar oo galgalinayo markii aan mid qana qamta koor helay waa adigu afri jir meera shan jir adigu
waa gartay nin kale ayaan ku arkay goobta meedkiisa muxuu ahaa
marka aanu kaas ma baray
hadda isbitaalka adigu
hadda ustaarka markaa
mas'uuliyiinta laamaha amaanka ee gobolka Bari ayaan wali ka hadlin sida uu u dhacay qaraxaan cida ku dhimatay iyo dadka ku dhaawacmay hase ahaatee mar ay VOA la xiriirtay waxa ay sheegeen inay ku jiraan baaritaan la xiriira qaraxaan Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa maanta ka furmay shir weyn looga hadlayo horumarinta kalluumeysiga Soomaaliyeed iyo ka hortagga jilaabashada sharci darrada ah. Shir weynaha waxaa ka qayb galay madaxda wasaaradda kalluumeysiga dawladda federaalka kuwa maamul goboleedyada wufud caalami ah ilaa 6 shirkadood oo kalluumeysiga ka shaqeysa iyo hay'ado kale. Waxaa kale oo ka qayb galay khubaro dhinaca kalluumeysiga iyo amaanka badaha ah. Warbixintan waxaa garowe nooga soo diray Nuux Muuse Birjeb.
shirkan oo noociisu yahay kii ugu horeeyay ee dalka lagu qabto ayaa waxaa ka qayb galay boqolaal dadweyne ah madax ka kala timid dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo shirkado noocyo kala duwan oo kalluunka ku soo bandhigay madasha, iyadoo barnaamijkan ay muddo ku howlaneed sidii loo hirgelin lahaa hay-adda Shuraako. Wasiir dowlaha kalluumaysiga iyo qiraadka badda Puntland Dr. Cabdiraxmaan Aw Jaamac Kulmiye oo halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan oo kalluunka ku saabsan ayaa V O A u sharaxay muhiimadda gaarka ah ee kulankan uu leeyahay.
Maasan tahay nuux shirkakan saan khudbada ku sheegay waa shir Soomaaliyeed, waa markii ugu horreysay shir badal noocaana loo qabto Soomaalida oo kulminaysa bahda kalluumaysatada, wasaaradaha kalluumaysatada, ganacsatada, hay-adaha caalamiga ah iyo cid kasta oo danaynaysa sektorkan kalluumaysiga. muhiimadda uu leeyahay waxa weeye waa la socotaayo Soomaaliya waxay leedahay badda ugu dheer, waxaan lagu tiriyaa kalluumaysiga Soomaaliya meelaha adduunka ugu khayraad badan inuu ku jiro. Haddana sidii la rabay looguma faa'iidaysto. Shirku waxa weeye in laga hadlo fursadaha jira, laga hadlo caqabadaha jira, isla markaasna xal loo helo caqabadahaas jira si looga dhigo sektor kalluumaysigu sektor maaragtay kobca, isla markaasna ka qayb qaata dib u dhiska dalka Soomaaliya.
Qaybo fara badan oo kalluunka ka ganacsada shirka ka soo qayb galay maanta waxyaaba ay idinka rajaynayaan waxaa ka mid ah inay helaan fursado ay dhanka kalluunka uga faa'iidaysan karaan. Marka taas sidee ku heli karaan?
Annaga waxaa horta dowlad ahaan haddii aanu nahay ama heer federaal ama heer dowlad goboleed, annaga waxa weeye wasaarad ahaan ama dowlad ahaan inaanu dejinno shuruucdii iyo siyaasadii lagu hagilaa sektorkan, isla markaasna aan u raadinno dadka ku hawlan ama ha ahaato ganacsato ama ha ahaato bulshooyinka kalluumaysigu maalgelin loo sameeyo ama shirkadahooda maaragtay lagu caawiyo si ay u kobci lahaayeen, ama maaragtay community-ga loogu samayn lahaa infrastructure-kii ka qayb qaadan lahaa kobcinta kalluumaysiga sida warshadahii iyo dekadihii iyo wadooyinkii iyo agab kasta oo maaragtay ama facilities kasta oo ay u baahnaayeen. Isla markaasna waxaanu jecelnahay inaanu u helno dhisidda maaragtay xirfadaha ay uga faa'iideysan lahaayeen khayraadka ku jira.
Qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa iyagana ka hadlay muhiimadda kalluunka iyo sida ay bulshada Soomaaliyeed uga gaabinayaan inay ka faa'iideystaan. Faisal Axmed Warsame, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Puntland, ayaa isagana u sheegay V O A in kulankan uu ahamiyad gaara u leeyahay marka loo eego miisaankiisa.
Runtii anaga roolkeena wuxuu ahaa shirkan weyn ee Soomaaliyeed ee horumarinta kalluumaysiga Soomaaliyeed, Somali Fisher Forum. Shirkaas waxaa ka shaqeyb gal dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya kalluumaysatada intii iman kartay wasaaradaha dowlad goboleedyada oo ayaguna kalluumaysiga, wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga dowladda federaalka oo ahaa ninka noo furayba, waxaa kaloo ka shaqeyb galay dad ayaguna khubaro ah oo ka yimid ilaa 10 dal oo ku takhasusay kalluumaysiga, khubaradii Soomaaliyeed ee ku takhasusay kalluumaysiga ayaguna meel bay joogeen inta la awoodo. Runtii muhiimad waxaan is leenahay sektorkaasi inuu ahaa sektor micnaha cilla ah oo aysan micnaha la gelin waqtigiisa, la gelin maalgelintiisa Soomaaliduna leedahay. Alxamdulillah rabbil caalamiin, maanta waxaan noo suura galay shirkaas inaan ka qabsoomo ergada hadda ka soo qaybisa furitaanka oo gaarsiisa ilaa 700 qof, 700 qof taqriiban ama 300 qof ay ka yimaadeen gobollada Soomaalida iyo dibadaha. Arrinkaasu wuxuu noo keenay wax weyn, image fiican, rajo fiican in dadka doodaan. 3 maalmood soo socda waxaa laga doodi doonaa caqabadaha horitaanka kalluumaysiga, brosaska uu maro iyo waxyaabaha haysta. Shirkaad aad u badan halkan ka soo qayb galay oo soo bandhigay waxyaabahooda. Anaga buunsa ahaan roolka aan ka geysano wuxuu ahaa waa inaan advocacy u soo bino oo shirkan 3 bilood oo qabanqaabidiisa la waday qayb baan ka ahayn. Waxaan u ololeynay in lacagta ku baxaysa kala bar in ku dhow aan anagu soo ka soo ururnay ganacsada Puntland. Runtana waxay suuro gashay in hawshaas ay guul dhasho. Maantana uu shirka shaqeeyo, waxaan rajaynaynaa in ka soo baxaan miradhal dadka Soomaaliyeedna ay sektorkaas uu noqdo sektor macnaweyn u leh.
Shirkadaha ka ganacsada kalluumaysiga ayaa iyagana ku soo bandhigay goobta boqolaal nooc oo kala duwan oo kalluuna, iyagoo muujinaya in badda Soomaaliya ay buuxdo balse aan laga faa'iidaysan.
Bismillah, magacaygu Jaamac Maxamuud, shirkadda Kafka Fishing Company. Halkan anaga waxaa u badan dry fish, kalluunka qalalan, noocyadiisa aan ku soo bandhignay. Kow, waxaan soo bandhignay shell, bahalka la yiraahdo ee dhagaxa dhexdiisa laga soo saaro, kiiladiisana waxaa la siiyaa $40. Waa shell bifalfe. Waxaan kaloo soo bandhignay sea cucumber, ma bahalka loo yaqaano gusbadeedka kaasoo kale afar nooc weeye carry fish baa liira waa $90 each kilo kan waa brown loli ama kan madowga loo yaqaan waa $30 red saf baa kaas la yiraahda waa $32 iyo kalluunkii qalalnaa ee soomaalidu u taqaan xaniidka ama dry fish oo tuna ah oo la biciyo oo nadiif ah inta badana localka isticmaalay kuwa kan waa dhoofinaa waxaan u dirnaa 100% dowladda China
Soomaalida ka kale ka isticmaalaa
Soomaalida kaas kale maxay yeelan kan Soomaalidu waa ku qaali laakiin inta xeebta joogta ee awood access oo la inay hesho way untaa sababtoo iyaga la soo bax sababtoo qabashadiisu waa qoosid qalab kale ma qabto waa in loo qoosa kalluunkan waa laba nooc waxa la kala yiraahdaa tabadin iyo waxa la kala yiraahdaa saynub af ingiriiska waxa lagu yiraahdaa tuna iyo big ice kaas waa kalluun qareedki waxa la grouper snapper iyo red snapper loo yaqaan sumaanta ama gududada ama gaxashka kalluunkaas oo raqiisan waa $1 laakiin waxaan idin kala hadlayaa waa 100 iyo wax u dhow dadka ku hawlana 100 qof mar dhama waana waxa la rabo in dhaqaale la galiyo si looga faa'iideysto
marka dhamaantood xagee laga soo qabtay badde ka soo qabtay
dhamaan waxa laga soo qabtay labada badde Indian Ocean iyo Red Sea seasonal wixii hadda loo gaaro ilaa iyo bisha koowaad inta badan waxa laga helaa India wixii labaad loo gaadana waxa loo soo wareegaa
dadweynaha ka qaybgalaya kulanka ayaa ka kala yimid meelo kala duwan oo dalka Soomaaliya waxana weydiiyay waxa ay meesha ku arkeen maanta
bismillaahir rahmaan rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Saare Jaamac Saalax waxaan ka socdaa dhaqdhaqaaq dumar oo la yiraahdo tala wadaag aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan munaasabadan ka soo qayb galo fishingku waa waxaan anigu background leeyahay because ehelkaygu waxay ka yimaadeen Boosaaso marka waan ku soo karay waan maqli jiray way ii muhiim bay u tahay inaan wax ka barto heerka uu maanta joogo iyo heerkii uu joogi jiray iyo sida loo horumarin karo mustaqbalka waa waxyaalaha ugu waaweyn ama resource-ka ugu waaweyn ee Soomaalidu leedahay laakiin aynu weli ka dayacanahay oo aynaan faa'iido sidii la rabay looga faa'iideysan sidaa darteed waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadka isku soo abaabulay munaasabadan oo si ay awareness dadka u siiyaan ama ha noqoto xagga dhaqaalaha sidii kor loogu qaadi lahaa iyo horumarintiisa ama sidii nabadgelyadiisa iyo badbaadintiisa oo looga fishinka aan sharciga lahayn looga nabadgelin lahaa waxaan ka codsanayaa hay'adaha iyo wasaaradaha iyo dadka arrimahaas ay khusayso oo dawladdu u xilsaartay ama ha noqoto sida gobolada dawlad goboleedyada ama federaalka inay ahmiyad gaar siiyaan waxaana aad iyo aad ugu ka codsanayaa ama aan ugu dhiirigelinayaa in badda Soomaalida sharciyo adag loo sameeyo
bismillaahir rahmaan rahiim halkaan waxaan ku arkay arrina aad loo soo koobi karin ay shuraaka iyo hay'adahan maaragtay bunsana ay soo qaban qaabistay bunsa nin sida actorisko waxa weeye arrin aad u qiimo badan oo ahayd ganacsigii iyo kulumaysigii horta in la xoojiyo waxa ka faa'iideystay shirkadihii kale ee wax soo saar anigu waxaan ahay qofka shaqeeya magaalada Eyl oo community-ga aad wacyi gelisa waxa aad ii taabatay in kalluunkeenii habeen iyo maalin la iska guranayo oo hay'ado sheeya guranayaan iyo oo aan loo aba yeelin dadkii ganacsatada masaakiinta ahaa kalluunka dunaneena alaabtoodii la dulmaro marka taasna in ay dawladdu ka soo saarto go'aan adag federaalku ay dadkeeda iyo dalkeeda ilaashato
bismillaahir rahmaan rahiim magacaygu waa Ciima Muuse Cilmi waxaan ka mid ahay martida ka soo qayb gashay shirweynaha Soomaaliyeed ee kalluumeysiga oo halkii ugu horeeyay Puntland lagu qabto ah waxaan ka imid gobolka Sanaag bulshada rayidka ah waan ka tirsanahay runtii aad baan ugu faraxsanahay shirkan oo ahaa kii ugu horeeyay noociisa ah oo la qabto garow lagu qabtay Puntland inaan ka soo qayb galo muhiimadda uu leeyahayna waa dareen kareynaa sababtoo ah Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika khayraad badan baa ka buuxa dadkeena ma fahamsana faa'iidada uu leeyahay kalluunku sidaas la mid ah ma fahamsana faa'iidada uu leeyahay marka la cuno iyo faa'iidada uu leeyahay in laga ganacsado in la isku baraarujiyo oo khubro heer caalami ah ay timaado oo nolosha sharxo muhiimadda uu leeyahay kalluunka aad bay muhiim ugu tahay insha Allah waa ka faa'iideysan doonaa meelahan kan inoo ku celin doonaa
shirkan ayaa socon doona muddo 3 isha ah waxaana la filayaa inay ka soo baxaan talooyin lagu horumarinayo kalluunka iyo qeyraadka badda
faa'iidada kalluunkeenu waa qayb kala nooca kul waa caafimaad iyo nafaqo koriyo jirkaaga kul faytamiin weeye iyo hilib kara
Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta gaaray magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti. Safarka madaxweynaha uu ku tagay Jabuuti ayaa qayb ka ah safar uu ku maray qaar ka mid ah dalalka gobolka ee ay ciidamadu ka joogaan Soomaaliya, sida uu taageero uu ugu helay madaxweynuhu dagaalka ay dowladdiisu qorsheynaysay in ay kaga jawaabto weerarkii Muqdisho ee dadka badan ay ku dhinteen. Hore madaxweynaha wuxuu u soo maray Uganda iyo Ethiopia. Warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta duhurnimadii soo gaadhay magaalada Jabuuti iyadoo booqashadan ay qayb ka tahay safarka madaxweynaha Soomaaliya ku marayo dalalka AMISOM ee Afrikaanka ee ciidamadoodu ay ka hawlgalaan Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo waxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Jabuuti wasiirka amuuraha dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda Jabuuti. Booqashadan madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo beegmatay iyadoo maqribnimadii shalay la keenay Jabuuti 10 qof oo ah dadkii ku dhaawacmay weerarkii baanaa ee 14 Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kadib ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliya qasriga madaxtooyada Jabuuti. Labada madaxweyne iyo kalkaaliyeyaashooda oo isugu jira wasiirro iyo la taliyayaal ayaa kolkiiba isku soo hor fadhiistay kulan hawleed oo gaara. Arinta kulankaasi lagu garfeeyey ambaaadka u hadhaysay ayaa arinta ammaanka, iyadoo ay soo noqnoqonayeen ereyo kala duwan oo macno qura xambaarsan: nabadgelyo, xasilooni, nabad iyo deganaansho. Kadib madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa yeeshay kulan foolka foola oo gaar u ah labada madaxweyne, iyadoo mas-uuliyiintii kale qolka ku wehelinaysay iyo qolyihii ilaaladuba ay dhammaan baneeyeen goobta. Ugu dambeyntii, markii kulankaasi gaarka u ah labada madaxweyne oo qaatay daqiiqado badan uu soo gabagabaysmay, ayuu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la hadlay saxaafaddii ku sugnayd goobta madaxtooyada Jabuuti.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweynta wanaagsan ee waalkay Ismaaciil Cumar Geelle ugu soo dhaweeyay iyo dadka reer Jabuuti. Waa gurigeyga labaad. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Safarkaygu wuxuu qayb ka yahay safaradii aan ku soo maray dowladaha ciidamada ee Soomaaliya ka joogaan, si aan uga raadino taageero, macaawino dhan walbaba ah, si aan qoloyinka nabadiidka ee shabaabka ah ee argagixisada ah ee aan isaga celinno. Bacdama aad ogtihiin oo inay dad badan naga laayeen, 300 dad kor u dhaafaya ay ku dhinteen, Allaha u naxariisto, dad intaas la eg oo ka badan ay dhaawac yihiin. Waxaan uga mahadcelinayaa dowladda Jabuuti iyo dadka reer Jabuuti runtii taageerada wanaagsan ee ballaaran ay noogu soo direen dhakhaatiir 30 gaarisa iyo daawooyin aad u fara badan. Qaar ka mid ah dadkii dhaawacyada xamar wax looga qaban waayeen halkan ayaa la keenay. Aad iyo aad ayaan uga mahadcelinayaa madaxweynaha leadershipkiisa iyo hoggaankiisa iyo dadka reer Jabuuti waaltinimada ay u muujiyeen waalahooda Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Jabuuti ayaa kadib ku marti qaaday madaxweynaha Soomaaliya hadimo sharafeed ambaqado loogu talagalay wafdiga dowladda Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu wadaa inuu joogo Jabuuti muddo hal maalina amba 24 saacadood. Madaxweynaha Soomaaliya waxaa ku wehelinaya booqashadan hawleed ee uu ku yimid Jabuuti wasiirka dowladaha gaashaandhigga Soomaaliya Maxamed Cali Xaga, la taliyaha arrimaha ciidamada ee madaxweynaha Soomaaliya sareeyey guuto Bashiir Maxamed Jaamac, gudoomiyaha guddida difaaca ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Xuseen Carab Ciise, iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Ramadaan Muuse, VOA qasriga madaxtooyada Jabuuti.
Haddaba safarka madaxweynaha ee dalalka gobolka ee markii horeba ay ciidamadu ka joogeen Soomaaliya muxuu ku soo kordhin karaa dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab? Maxaase ka duwan dowrkoodii hore oo ay dalalkan ka qaadan karaan la dagaalanka kooxdaasi? Su'aalahaasi iyo kuwa kale ayuu wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan weydiiyey Barfaysar Cabdiwahaab Cabdisamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha Afrika. Khadka telefoonka ee Nairobi ayuu kula xiriiray.
Maadaama qarax weyn uu ka dhacay magaalada Muqdisho ka dhacay, madaxweynaha wacad ku maray in nimankan yani islaamiyiinta ay kasoo horjeedeen oo cad ka marin doono. Marka wuxuu isleeyahay macnaha yani support ka hesha wadamadan hadda imanka ay ka joogaan yani askarta ay ka joogto wadanka Soomaaliya sida Ethiopia, Kenya, Uganda iyo Burundi. Marka wuxuu doonayaa marka inuu taageero sax helo, istraatiijiyad midaysan uu helo oo ragga macnaha yani lagu tacaalayo oo macnaha ragga lagu jiban karayo. Maxaa yeelay wadamadan hadda ciidamada ay ka jiraan Soomaaliya sida Jabuuti, Ethiopia, Kenya, Burundi, Rwanda, Burundi iyo Uganda, waxaa la baahanyahay inay mideeyaan istaraatiijiyada ku wajahan nimankan si ay yani islaamiyiinta ay kasoo horjeedaan ay ula dagaalamayo إنه يعني إنه يعني إنه يعني السمايان استجد وجهان يقرشين ما يصيروا بقال معي لو حلو واحد تايجد حول إنه يعني جدين كرب جدين كرب دوري وطام إنه إنه يصير مجلسين يودن كست يعني تقدر إلك كتجو وترك كتجو وأنت بدل يعني ووقت ما يو أم وأذيبه يعني جناه وبدك يقيم هذي بس عدونا مركب بدل جيران مسافر صحيح في مركا يعني دجال مريسم بطه وكدونا يين وكرت على كل الإسلامين كا إذا ما كان مشفش يعني غيره
وانقرت
التاجر فعلا وبدل جيران كوير ما
وانقرت ودمت جيران كوا إسلكوي هري وجوجي السنة ذهب بدل سومالي جوجي سعودال كي سنة يعود سيجي سنة محوك قد ونانا يا كوي مدحوني يا شي هري يسقوا بعي سمين جرين
بكان غلي هاي مدت كم سنة هذاك جبتين يعني حياة فرد بدن ويا قبسين الحياة فرد بدن ويا قبسين وياين غلي هاي كم سنة وحوى وقتي عن وقتي هذا في عواي وهذا اللي بيجرين كريي بكون غلي هاي أما ردا نجرين له وأنا سكب عينه وأنا يعني أنا كإسلامي كمان يعني أنا سكب عينه أمام عينا يعني قرشتها كبيرة لي مانا معي يعني هكذا لو نبدأ يبدأ إبنان هكذا معنا يعني إسكي إليام معنا وحلق يبدأ قال لما نهدي بالشام ومن كده هنو يقولوا بطان أما إلي ولا هذا الكلام ومعنا ينجد من تأهير هكذا سمعية ولا حبه نرفع لبسه هو معنا يعني أنا أتكين لك أجد أودك يعني وزيست فيس لغا سنهده ومركا لسوء عليه بركة حارتة لا بدر من كره حارتة لا بدر من ده أما جيبي رجل ومعنا وحوي وكاب وتراو أما يعني ليش حقوق معايا وقولوا ما هو يبقى من هذا التاجن
وانس
كل واقن أنت تامد شق قال محاولين ما يرتاجر بذكره ودمنا في كان كمان شعرك وكبري
وانقرت ودمنا أنت بدن واحد قال عن تاجرة ودمنا رجل بيت كأ سدي وقت هينا go'aan ay kaliyood qaateen wax badan kuma fulayo marka ma ahayd baad islaaday madaxweynuhu inuu wadamada dhaqaalaha bixiya ee istaraatiijiyada iyo siyaasada dhinaca qaramada midoobay iyo raadka
kula dhigayna farbaaji suuqan waxa lagu doon in macna yaanu in geejgareeyo oo la hadlo wadamada dadka bixiya gaar ahaan wadamada Yurub iyo Yurubka iyo wadanka America ayana ciidada maanta waxa ay isticmaalaan kulan sakiin ee bixiyaan Soomaaliya maanta waxa ka dhacaya يعني وحلو باي مكين يعني أجر تاجر أيها برنامج أصله يعني كيف فكر أيها برنامج أصله دون أي لفريرة يخرج أصله من على تاجر وين ها أجر تمر قصعة كان أيها مايو قارب أفريقيا مايو يوم تاجر قدر أيها يوروبيا أمريكا هذا ثم كي يعني أيها تاجر قصة يا البرنامج عاد وهذا معنا كل تعالى أيها أما يكون جبنا أيها أما هو كل يشير أيها
وان قلت أنت وهذا أصعده هدي و سيدا وسجد دون يا يودي عويدو محا دولت الصومالية لجود بونو نقول إذا تلعب ضحكت.
أكيد الحوي حملة الصومالية ما تقدر ما تكذبها قريب كذي من حبان من كداعية. أكيد في حال صوب لما شيل صوب حيسة وحال صوب حيسة إن يعني وضع إمام كوسالك كمري ودين رجل أي تاجران قرشة وطه. حدي ما كتعرف أي بعيدة إما كتلعب وكل صوب وبد صوب وكل صوب هذا. بكر صوب هذا وكل صوب هذا ومركا ولا وداعه. أو إذا مرك محام محي رضنه إذا مكنا كفكرين إذا مكسر وفشلني وضمني معه يعني يعني أنت بدل يعني منك الجوعان يبغى هيدا بدرانش يودين بكا إن مك الصوبار يا حام مكروش مرك أي بالله إن مك الصوبار مك أي سوت فشتم مك الصوبار أي سوت نازلان مك الصوبار من أي من على دوي أي كذا عندنا شو حلو يقارنو يعني يعني إدريجي سبب أي كذا على مارك تامك الدين له أو هلا معناه كقول إيشته إن ده مدن الصوبارية قوم دايرة كانوا حفوا ما كانوا حشاد أنا يشوف أنا كان أما إلا جات كابو أبي لي أما إلا جات كابو أبي لي شيء هذا خير أيام كفدار إيشة
كاسي وحوها بروفيسر عبدوها بشق عبد السمد ويسكو نيروبي جوجا خد كتليفون كأقول رمي يوريها يجا محمد عبد حسن صندرة
galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhageystayaal meel walba aad naga socotaan Soomaaliya ma lahayn bangi ama kaydka diiga tan iyo burburkii dalka waxaa dadka ay fikrado qaldan ka haysteen qaarkood in ay ku deeqaan dhigooda gaar ahaan xilliyo adag oo qaraxyo iyo dhibaatooyin xoogani ay jireen hadaba arintaas ayaa wax iska bedelay kadib markii dhalinyaro u badan dhaqaatiir ka qalin jabisay qaybaha caafimaadka ee jaamacadaha Muqdisho iskood isku abaabulay ay suura galiyeen in boqolaal dad ah oo mutadawiciin ah iskood u tagaan isbitaalada CID-gooda ugu deeqaan dadkii wax ku noqday qaraxii 14-kii bishan October muqdisho ka dhacay. Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixin arintaasi nooga diyaarisay.
Qista dhiiga waxa ay ka dhigan tahay iyada oo la badbaadinayo nolosha qof u dhimanaya inuu helo dhibca dhiiga oo u baahan yahay waana hool u baahan agab iyo aqoon Soomaaliya oo is ka jirin xarunta keedka bangiga dhiiga agabka qaadista iyo baarista casirgana ay adag tahay dadkuna ay fahamsaneen inay ku tabarucaan dhiigooda siyaana naf u geeyso ayaa haddana wali waxa ka jira mushkiladaha qaraxyada iyo dagaalada joogtada ah oo keenaya in dad badan ay dhiig bax u dhintaan hase ahaatee dufcadii 2015kii ka qalin jibisay jaamacadda Banaadir waxa ka soo baxay dhalinyaro aad ugu tababartay xagga caafimaadka una istaagay inay daboolaan baahida dhiiga ee bukaanada degdeg ah u baahan yihiin Dr. Najma Cali Macallin waa hooyo leh 2 caruur 28 jir ka qalin jibisay jaamacadda caafimaadka ee Banaadir una istaagtay kaalmeynta kuwa u baahan dhiiga waxa ay ka mid tahay aasaasayaasha kooxdan dhakhaatiirta ee ku deeqista dhiiga
aan ugu dhaliyay baahida markii hore inaan sameeyno wadankii oo aan ka jirin meel storage waa ama keydin oo ah dhiiga oo aan aragnay isbitaalada markan wareegayna xilliga aan ku jirno waxbarashada dad badan maamooyin uur leh ilmo yaryariisa oo saqiira ah dad action ku soo dhacay ama gaashud ku soo dhacday xabad oo u dhig baxaya iyaga oo la badbaadin karo oo aanan heli karin markaas dhiig kaydsan oo hore looga shubi karo oo time keydiga la raadinayo ay ku geeriyo karaan naftoodii muhiimka ah ay ku weyn karaan taas aasaas u ahayd in anaga ururkan aasaasno oo aan isku imaano
Markii hore waxay dhalinyaradani ku bilaabeen inay mutadawacnimo u diiwaan geliyaan ku dhawaad 900 oo dad ah oo iyagu markaas ay u qaybinayeen xarumaha caafimaadka isbitaalada marka qaraxyada iyo dhibaatooyinka ay dhacaan laakiinse waxay ahayd caqabad weyn iyadoo aysan haysanin agab iyo xarun ay ku shaqeeyaan iyo goob ay ku hayaan dadka in haddana ay hooshaasi wali u dhiradaan oo ay wadaan Dr. Umar Xabeeb waxa uu ka mid yahay ardayda baratay caafimaadka ee iskood isugu taagay arrinkan si bukaanada ay u kaalmeeyaan laakiinse markii uu dhacay qaraxii 14kii Oktoobar qaraxii dad badan waxyeelada ay ka soo gaartay kooxdan dhiiga deeqda waxay ahaayeen gacantii koobaad ee abaabulaysa boqolaal dhalinyaro ah oo soo dhoobtay isbitaalada hortooda si iyagu iskood ah markii baraha bulshada ay kooxdan dhakhaatiirta ah dhigeen sida degdeg loogu baahan yahay in la helo dad iskood dhiigooda ugu deeqa dhaawacyada iyo bukaanada la dhigayo isbitaalada ee boqolaalka ah
sahar waa maasan tahay waxaan abaabulnay team keenay oo ka kooban dad aad u tare badan oo noo diiwaan gashan waxaan kaloo abaabulnay mujtamaaciin ugu xirnaa iyo oo nagu xirnaa bishkeena Somali Blood Donation Volunteers in loo baahan yahay isbitaalada inay tagaan oo kale waxaa shii sheer gareey ilaa iyo 5,000 oo qofood waxaan gaarnay inayna arkaan in ku dhow 500,000 qof nadaalacato bishkeena maalintaasi oo kale waxaan tagnay isbitaalada wadooyinka waa la xir amni ayadoo la sugaayo kale waxaan maalinta habeenkaasi ka shaqeynaynay isbitaal Madino isbitaalka ugu badnaa meeshaas la gelinayay waxaa dhacday dadkii markii in badan wayna soo gaareen dadkii mutadawaca ah waana kan noo diiwaan gashanayo kale waxaa kaloo dhacday dad fara badan meeshaas dhig ku deeqaan oo kale meeshii wuxuu noqday wax aad u qurux badan in ummada Soomaaliyeed isku gurmato ilaa heer aan gaarno dhig hadda looma baahna inay dhacdo isbitaalada
hadaba dhalinyaradan dhakhaatiirta sidee ayay u diyaariyeen mutadawacinta doonaya inay dhigooda shubaan waatan markale Dr. Najma Cali oo iyadu ah gudoomiye ku xigeenka dhalinyaradan is-abaabulay
Masha Allah waa muhiim qofku waxa la sameeynaa wax la dhaho history taking su'aalaha weydiinaa su'aalaha markaan weydiino waa miisaanna markaan miisaanna kadib waxaan baarnaa cudurrada faafa oo kaleete oo test lagu sameeynaa rapid test waxa la dhaho lagu sameeynaa isbitaalka oo private ka oo qofka bukaanka jiifa ama public oo qofka jiifa kadib qofka baaritaanadaas ku sameeyo deena qofka dhiiga uu ogolaadaa inuu shubo family-gan ay ogolaadaan in qofkoodu loogu shubo markii loo sameeyo wax loo yaqaan cross match oo inay is qaadan karaan dhiiga qofka laga shubaayo iyo kan lagu shubaayo intaba
qaraxaasi kadib waxa ay noqotay fursad ay dhalinyaradan ku diiwaan gashtaan boqolaal dhalinyaro ah oo iyagu markaasi diyaar u ah in ay dhiigooda shubaan kuwaasi oo ay sheegeen in ay mustaqbalka uga faa'iideysan doonaan
waxaan anakan gaans u aragnay inaad dadkii diiwaan gelinno magacina ka qorno kadib hadii loo baahdo inaad dib u wacno sababtoo ah dadkii markay weydiisay maxaa u imaatay waxay ku leeyihiin waxaan ka aragnay page ka Somali Blood Donation Volunteers ayaa taasi in dhiig loo baahan yahay anagana waxaan ku qancinay inay hay-adda ka mid yihiin aan diiwaangelinayno haddii ay mar kale u baahdaan hooyo dhalayso ama musiibo kale ilaahay nooguma keenay ama qof kale dib u baahan inay dib uga ceeno kale.
14 Oktoobar markii ay socotay badbaadinta dadka intooda la baadi goobaya ee guryaha ay ku dumeen iyo kuwa dhaawacyada ay gaareen, waxaa la xiray wadooyinka, ambalaasyaduna waxay bilaabeen inay dhaawacyada qaadaan. Maxamed Aadan Jaamac isna waxa uu bartay isla caafimaadka, laakiinse kuma uusan shaqayn weli, wuxuuna naftiisa khatar u geliyay xataa markaasi in uu dhiiggiisa ugu deeqo dadka dhaawacyada ah. Wuxuu iga waramay sida isbitaalka uu ku gaaray dhiiggiisana uu ku bixiyey.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada horena ugu deeqday qarixdina markuu dhacayna qeybta ka ahaa dhiigbeeqisha. Waxaan dareemaa in qof walaalkaya aan badbaadinayo dhiiguna wax la sadaqeyso waxa ugu weyn oo ugu muhiimsan waaye in qof aa badbaadiso, walatana qof walaalka ah aa badbaadiso aaday ay muhiim u tahay, farxadna u leedahay. Waxay lamid tahay adoo u baahan in lagu badbaadiyo sidii lagu badbaadin lahaa inaa qof u badbaadiso. Magaaladu way xirneed, jaam badanna wuu jiray, arrimo amnina waa isku jireen oo meel walba baarisa ka socotay. Waqti badan ay qaadatay isbitaalada dhan feera loogu jiray, dadku dhalinyarada khaasatan hablo iyo ragba waxay diyaar u ahayn inay dhiiggooda deeqaan ayagoo meelo kale fogfog ka yimaadeen. Shaqsiyan anigana meel fog aan ka yimid, waqtiyay qaadatay inaan dhiiggiiga deeqo, laakiin alxamdulilaahi waa markii dambe waa deeqay.
Dhiiggaagu waa noocee?
Oo balaas waaye.
Waddan aanan lahayn bangigii dhiigga ee lagu keedinaya noocyada dhiigga, agabkii kala saarista noocyada dhiigga ee unugyada qaybaha loo baahan yahay ee bukaanka in lagu shubo ay tahay lagu ogaan lahaana uusan jirin. Qofka bukaanka ah waxa uu u baahan yahayna aan si rasmiya loo ogaan karin waxay keeni kartaa in mararka qaarkood qofka lagu shubo dhiig ay khatar tahay inay la soo dirsaan qofkaasi xanuunada caabuqyada ah ee ku dhici kara sambabada qofka marka dhiigga aan la kala sifeynin amaba aan la siinin qaybti uu baahnaa. Waa kan Dr. Cumar Xabeeb oo sharaxaya.
Dalkeena qofka hadda dhiig u baahdo inuu dhiiggiisa deeqo ma hayno meel lagu keediyo, balse waxaan u sameynaa wax la dhahay mobile banki qofki inaa magaciisa xaafadu degan yahay inaa qorno kale waa caqabada ugu weyn. Midda kale caqabadana haysatana waxaa waaye qofka markii oo joogo dunida hormartoo kale dhibicda dhiigga ah waxaa lagu badbaadin karaa in ka badan 3 qofood, laakiin markii la joogo Soomaaliya halkii dhibicda dhiigga waxaa lagu badbaadin karaa 1 qof. Waxaa dareemi kartaa agabkii iyo fasilaadkii.
Sababtu maxay tahay?
Sababta waxaa waaye dhiigga wuxuu ka kooban yahay balaseris, unugyada cascas, unugyada cadcas iyo bladlaytis. Waxa lalahaa unugyada dhiigga wax xinjiray oo kale. Tusaale ahaan qofka anemiyada ah markuu joogo Mareykanka oo kale waxaa lagu shubaa RBC a lagu shubaa unugyada cad oo cascasa lagu shubaa, laakiin markii af Soomaaliya la joogo kale waxaa lagu shubaa hol blad a lagu shubaa dhiiggoo dhan ayaa lagu shubaa. Waxaana ka dhalan karta wax la dhahayo bulmanel edema, qofka inuu biyo haystan qodka ka galo.
Caqabada ugu weyn ayaa waxa ay tahay aaminaada dadka dhiigga shubaya ay aaminsan yihiin qaarkood haddii dhiiggooda ay ku deeqaan oo qof kale lagu shubo in ay mushkilad kale kala kulmayaan. Qaar ayaa waxa ay ku dhawaadeen in ay sii dhowrtaan ehelkooda qof ka mida oo dhiigbax u dhimanaya, islamarkaasina dhiiggu u baahnaa uu ku adkeysanayo inuusan u shubeynin sida uu leeyahay Dr. Cumar Xabeeb oo u soo joogay. Ugu yaraan 2 ka mida bukaano dhiigbax u dhimanayay oo dadkoodana ay ka gaabsadeen inay dhiig u shubaan.
Waxaan soo martay intaan wax baranayay internshipka aan ku jirnay sanadkii baraatikada jaamacadeed in wiil uu u diido aabihiis oo dhaho uma shubaayo dhiigga sababtoo asagaa dhimanaya anina haddaa dhiig u shubo waa dhimanaa, iyo nin xaaskiisa oo la qalaayo xaaskiisa la qalaayo inuu dhaho ma shubaayo dhiigga oo si qasab loogu shubo dhiig, taasi waxaa waaye misbeliefis ay lumaysan yihiin mujtamacina Soomaaliya. Balse dhibaatooyinkani inagu soo laalaabtay waxayna bareen in mujtamaci dhiig deeqista ay muhiim tahay. Meeshaas waxaan ka barannay in wacyigelinteena iyo soo isbaxeena ay wax muhiim u tartay. Isbitaalaadka waxaa soo buuxiyey dhalinyaro Soomaaliyeed ka kala imaaday 17 degmo oo diyaar u ah inay dhiiggooda deeqaan si bilaash ah. Waxaan soo tiroos kordhayo gabdhaha Soomaaliyeed oo dhiiggooda diyaar u ah inay deeqaan oo walaalkooda Soomaaliyeed ama qofkooda soo hooyadooda Soomaaliyeed inay u deeqaan oo kale.
Dhalinyaradan tabarucaada dhiigga waxa ay halis geliyaan naftooda, waxaana xusid mudan in mid ka mid a aasaasayaashii dhallinyarada dhaqaatiirta ee isu tegay kana mid ahaa ardadii dhammaysatay caafimaadka uu isna ku dhintay qaraxii dhowaan ka dhacay 14-kii bishani Oktoobar magaalada Muqdisho.
Caqabadooyin fara badan ayaa la kulannaa xagga isbitaalka. Qaraxii dhacay 14-kii Oktoobar waxaan ku weynay mid ka mid ah aasaasayaasha lafdhabarka hay'adani balad doonay Somali balad donation volunteers dr maxaa abduqadir qaaray marnaba ma hilmaami karno wuxuu ahaa yar dhaqtar ku firfircoon hawshiisa kana soo baxo waajibaadkeeba saaray walaalayaal waxaan mar walba dareemaynaa xanuun familkiisaba iyo anakaba dadkii uula shaqaynaysa ayaana ka mid nahnay mar walba wuxuu ahaa maxamed cabduqaadir yar naga geeriyooday wuxuuna ka geeriyooday ummadda soomaaliya
soomaaliya waa tusaalaha ugu fiican waddan aanan deganayn dhowr iyo labaatan sano guud ahaan tasiilaadkii caafimaadka ay burbureen sida wax kastoo kaleba ay meesha uga baxeen rajada ugu haboonse ay ahayd in dalka haatan uu ka soo baxayo mushkiladihii daashaday ee muddada soo jiray qaar ka mida qurbajoogtu ay dib u noqonayaan sidoo kalena dadka fahamkooda uu soo wanaagsanaanayo ah wadar wax u wada qabsigii iskaaga inkastoo mararka qaarkood falalka argagixiso ee qaraxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho kuwa la midka ah marka ay dhacaan rajada dad badani ay hoos u dhacdo. سهرة عبد أحمد يا ورب حين تاسي إن لسعود سيني سهلكات كلا سعودتانا هو VOA واشنطن
وحقاك فلسطيني هاتنا وحال سوق غاري حلقي أنو دقستيا شهود أمرين جيرني حبنتي دو دقابن وحال ديارة أو نيروبي كسو دياري يا سين عيسى وردير
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno ciyaaraha isboortigu kaalinta ay ku leeyihiin isdhexgalka bulshada caafimaadka jirka iyo waliba nabadaynta hase yeeshee qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa waxay u arkaan waqti fara badan lagu lumiyo ciyaaraha oo ay kaga haboon tahay bulshada nabadaynteeda in aqoonta la kordhiyo isla markaana ciyaaraha la yareeyo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya aadan maxamed yuusuf southgate oo ka mid ah ciyaartaydii soomaalida haatanna tababare dhallinyarada xaafadda isliye magaalada nairobi iyo saciid khaliif oo isaguna baraha bulshada ama social media wax ku qora gaar ahaanna dhallinyarada iyo wacyigelinta waxaan ku bilaabayaa aadan maxamed yuusuf southgate
bismillaahi raxmaan raxiim yaasi waa maasan tahay ciyaaraha waxaa ku jira waxyaalo badan ku waxaa ka mid ah caafimaadka la waxaa ka mid ah dadkan dhalinyarada ku mashquulshintii meel gelinaya burcad iyo dhib kale gelinaya inay ku mashquulaan oo dadweynaha badan oo ku xiran ay taageerayaal ahaan oo soo jiitaan waxaa kale u fiican tahay ardayda oo kale markii qeybna iskuulka dhigata qeybna ubadda ciyaarto xitaa xiisada ka mid tahay iskuulka qaar oo qeyb muhiima ka tahay sababtoo markii fasaxa jiro ciyaarka macalimiintu waxay siiyaan kubad xiisad ah waxay keenaysaa taa muhiim u tahay waa caafimaadka sababtoo qofkii jirkiisa dhismaya xubnihiisii waa dhaqaaqaya dadweyne badan oo ku xiran waa daawanaya marka waxaan u arkaa muhiimadda ay tahay isdhexgal sportskiis waa taqaanaa male calan gaara male qabiil male dowlad gaara male waddan walba xuduudna male marka taasaa muhiimadda waxay tahay waxa wey balaa xuduud wey ku timan karo
saciid khaliif wadarkaysa ee southgate isagoo dhinac ciyaartooya aadna ciyaaraha waqtigiisa ugu lumiya dhallinyaradana ku dhiirigeliya tababarana ku siiya adigu arrintaa maxaad ka leedahay
marka sportska laga hadlayo in laga badbediyey in waqti aad u tira badan dhallinyarada ay ku luminayso kaliya maaha in sports kaliya lagu jimicsado waxaa jirta intaas oo haba kale loo jimicsan karo orod baa la samayn karaa wax kale waxaa la samayn karaa jirkii ku qaadan karo laakiin annaga hadda dhallinyaradeena Soomaaliyeed nahay khaasatan dadkeena yaryar waxaa moodaa in waqtigooda inta badan ay ku luminayaan kubad ciyaarad iyo daawasho xataa haddii ciyaari lahaayeen kaliya waxbay ahaan lahayd laakiin daawashadii oo markay ugu yartahay la fadhinaya hal saac iyo bar baa waqti inta badan dhallinyarada ka qaada marka ani waxaan qabaa in baashii caqli lagu daro oo kaliya aysan noqon ciyaar iyo jimicsi kaliya aan laga fakirin aqoontii oo kale mise qofkii ka mashquulin inuu iska mashquulin maxaan ku dhahay cibaadadii oo kaleeto maxaa yeele marka caawa dhun kusoo jeedid banuuni ama ciyaaris ama daawanasi deo ciyaada meesha kuma haysid salaad subax waa kaa tegaysaa subaxii shaqasaa u aad way adag tahay marka waxaan qabaa in ay dhallinyaradii caqli ku daraan sportska
mayasiniyo muuqato waxay isugu muuqan qofkii cibaadaysanayna ilaahay cibaadada ku leh waanu ciyaadis ilaaliya waqtigiisa qofkii kubad ciyaarayana xilliga kubadda u ciyaari kale waa maa dembi maaha diin dembi kuma shee ciyaarta jimicsiga wax dembiya maaha qofka biniaadamka waxaa la rabaa inuu waqtigiisa dhowrto qof dhumeyn uma shee karo dee diintii aba ku jirin oo macnaha ama aba sagsaag ku ahaa laakiin qofkii hadda carabo kale dad islaama wey carab sacuud oo kale waa dad islaama oo kubadda ciyaaraan waqtigooduna tukadaan soomaalida soo kale waa dad islaama marka waxaan u arkaa sportska inuu yahay muhiim maaha kaliya kubad cagta kaliya maaha atlatiga waa aragtay ciyaartooda waa aragtay dhowr nooc u kala baxaa midda dabaashaa jirta midda waxaa jirta gacanta jirta handballka midda waxaa jirta tartanka orodka hadda waa aragtay maxaan faaruc o kaleeto gabar wuxuu qabaa maraykana asna waa nin british oo soomaaliya معناه وحيلا سكنت واحد ولا بقف أكل فوق أما لا بتشين سي أكل فوق سكنت إسرائيل إيو معنا فلسطين ولي يعني بحس وين ما فير كاتو كم ديت بورس إيو سنعب بحس وين ما ترتم فير معناه سكنت وضمة سنعب حتى سكنت غالا هم وكبرسا وحليا لا وضمة وحكي لهم بجت كم أوكيني وحوي فنشل كم معنا بورس مكير لنا فنجريو كده بحبا كده نكره hadda goolada waa wadamada arta garoomada isna goolada yara ruushka lagu dhigay garoomada isna qarash u galeen qarashka waxa ka soo noqonaya garoomada sports waxa weeye macnihiisa laga meelo jamacsi kaliya waxa laga heliya dhaqaale farabadan
ee saciid uu dhaqaalaha ka soo koow ee nabadgelyadii dhalinyaradii waa saciid ee ushisa uu sheegayo Southgate ee dhalinyaradii ku mashquul lahayeen dhaqan xumooyin iyo burcad badeed iyo rabshado iyo nabadgelyo darro ee waxa weeye jirkoodina waa dhisan yahay nabadiina door bay ku leeyahay arimaha miyay ku muuqaa
arimahaas uu sheegay waa wax loo qaateena laakiin marka aan ka dalna kaliya dhaqaalihii iyo isdhexgalkii kabaana hadlin waxyaabo badan oo kale too bulshada isku dhexgali karto waxbarashada oo kala kamida waxa uu daado gobol Soomaaliya kamaynta wax ku bartay gobol kale ina jaamacadii uu aad gobol kale dugsiga sare kale uu aadid waxyaabo waxa jira ina sameeyay safarra iska caadiya baad dadka ku dhexbaran karta dhaqaalaha marka laga hadlayo dhaqaalo badan baa ku burbura mararka qaar waxa dhacda garoomada lagu ciyaaray in la burburiyo in maxaan ku dhahay ciyaartooda xitaa ciyaareysay in maarto dhibaato la gaarsiiyo in xataa dhimasho meesha ka dhacdo mararka qaar la isbuurto waxyaabo tan wax kamida koow hadiraan sheegay waqtigi laba ka ah ee dhaqaale burburkii oo kaleeto midna waxa laga yaabaa cunugii isoo waxa laga yaabaa cunugii aan wax biyo ku cadahaysan maanta haday ciyaar jirto lacagtii biyaha iskoolka loo soo siiyay in ciyaar ku daawado waa mushkilad Soomaan waxa kale oo jirta waqtigiiba ciyaar ku taa qofku waxa uu qaalisan waqti uu hayo maanta adduunka waa qofka waqtigiisa
waa taa isoo geed waxyaabahaas baad kaleeda
saaxiib korto waa maasan yahay laakiin waxyaabahaas dhinaca kale uu fiirsan fiican wanaaga xumaanta qofku dhinaca u fiirsan ma ahan ana waxaan oran karaa ciyaartooda waxa ka mid ah adduunku waa cansan laabin badan bilayeen oo Cristiano Ronaldo kulku soo qaadan kara Messi oo kaleeto Ronaldo hore Bailey Maradona macnaheedu waxa weeye ciyaartooda waxay keentaa aanim in qofka aan noqdo ma keenta inuu lacag yeesho ma keenta in dalkiisa macna u soo macna dhaqaale uu keen waa keerta keenta in dalkiisa magac u yeelo waa keenta wadamada koob qaada Soomaalidu waddan waxa dhigtay arur leedahay arurta waxay u baahan yihiin in jir dhisaan timiinu ka cariyo meerta saaxib ama isma ma wuxuu u baahan yahay jir dhis in aan garoonki marna geysid marna waxbarashada geysid marna quraan geysid adoo waqti minna macna ka bildareen laakiin waxa aaminsanahay Soomaaliya maanta waxa la mashquulsan tahay ama furbay dhibaato ugu jirto xalaha kama qaba waxay yihiin ma ahan ciyaari falan magrin dawladdu waxa ugu baaqla Soomaaliya federaalka farmaajo in dhalinyarada lagu mashquuliyo ciyaaraha waqti la siiyo ciyaaraha sida wax la yiraahdo galab suuxna wax la taa iskuulada marka waxa oranayaa suuxna iskuulada arurta aadan galabkiina lagu mashquuliyo ciyaartooda hadii la tartamin la gobolo sida macnaha Jubaland Puntland Galmudug Banaadir waxa aaminsan dhalinyarada inay ku mashquuliyo ciyaartooda
ugu dambeyntii maxay kula tahay haddaba aad ka soo horjeedid ciyaaraha la dhiirigelinayo maxay tahay halkaad haysaa
halkaana ahay waxay tahay meeshii dhaqaale aad u tiro badan lagu bixin lahaa sportskan iyo waxaan in dhaqaale lagu bixiyo aqoonti oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo dadkii caafimaadkoodi oo kaleeto in dhaqaale lagu bixiyo maxaan ku dhahay dhalinyarada in loo sameeyo dhiirigelin hal abuur inay keenaan xamar way ka socotaa masalan teknolojiyada oo kaleeto hal abuur fiican baa ka socda in la dhiirigeliyo kuwaas
Southgate wuxuu yahay halka aad haysaa hadiiba sportigii uu faa'iido leeyahay khasaare leeyahay
horta halka ay waxa weeyahay saaxiibkii wuxuu ku maamulaystay macnaha caafimaadka waxbarashada dowlad walba waxay leeyahay wasaarad leeyahay wasaarad caafimaad bilaaday wasaarad waxbarasho leeyahay tan waa wasaarad sportis marka isma saarnaba saddex wasaaradood marka waxa oran lahaa ku mashquulin wasaaradaas kana hadal caafimaad iyo waxbarashada laakiin wasaaradda sportska wasaaraddan baaba loo sameeyey sportska marka waxa oran karaa sportska waa in la dhiirigeliyo mudan yahay nabadgelyo doorkiisa wey waxbarashada sheegay sababta cunugu ma ku caafimaad la helo waxbaranka maskaxdiis cunug aan mitaqabin ama aan ordayn ama aan caafimaad qabin xun baran karo maskaxdu way daalaysaa
ad iyo aad ayuu dhamaatay kuwaasi waxay ahaayeen aadan maxamed yuusuf Southgate oo ka mid ah ciyaartoydii soomaaliyeed haatanna tababaro siiya ciyaartoyda dhalinyarada ku dhaqan isli magaalada Nairobi iyo Saciid Khalif oo isaguna baraha bulshada wax ku qora gaar ahaan dhalinyarada iyo wacyigelinta doodii gaabnay intaa inoo joogtay tii markala wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo.
Xubinta dooda gaaban iyo Yasin Ciise Wardheer aanu intaas ku dhaafno markana barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
ك
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. 4-bisha Oktoobar waxaa dalka Niger lagu dilay 4 askari oo ka mid ahaa ciidamada gaarka ee Mareykanka. Haddaba dhimashada mid ka mid ah 4 askari ayaa buuq siyaasadeed oo weyn ka dhexdhalisay xaaska askarigaasi dhintay iyo marwo Kongareeska ka tirsan oo isku dhinaca iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dhinaca kale. Markii geerida askarigan la soo sheegay, ayaa madaxweyne Trump uu telefoon u diray marwada askarigaasi dhintay si uu ugu tacsiyeeyo. Markii madaxweynuhu aafada askarigaasi la hadlayay, waxa ay ku jirtay gaarigeeda, waxaana gaarigaasi kula sugnaa Federica Wilson oo xubin ka tirsan aqalka hoose ee Kongareeska, taasoo laga soo doorto gobolka Florida kana tirsan xisbiga Dimuqraadiga. Miss Wilson ayaa warbaahinta u sheegtay in markii madaxweyne Trump uu marwada askarigaasi dhintay la hadlayay, una magaca askariga si wanaagsan u xusuusan. Waxaa kaloo ay sheegtay in Trump uu marwadan ku yidhi, "Ninkaagu wuu ogaa waxa ku dhici kara markii uu ciidanka qoronayay." Labadaas qodob ayaa Miss Wilson sheegtay inay aad uga ohiyeen afada askarigii dhintay. Madaxweyne Trump ayaa si adag u diiday eedeymahaasi loo soo jeediyay.
Didn't say what that congresswoman said. Didn't say it at all. She knows it. And she now is not saying it.
Ma dhihin waxa haweeneeda Kongareeska ka tirsanaa ay tiri. Way ogtahay. Haddana mar kale ma sheegayso. Ma oran waxa ay sheegtay. Waxaan jeclahay inay mar kale hadalkeedii ku soo celiso.
Hase yeeshee Miss Wilson ayaa hadalkeedii hore ku adkaysatay.
Let him bring a transcript. I was not the only person in the car. There's no reason.
Hakeeno hadalkii oo qoraal ah. Anigu ma ahayn qofka kaliya ee gaariga ku jiray. Ma jirto sabab looga been sheego telefoonkaasi lagu wada hadlay.
Siyaasiyiin waaweyn oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee dawladda Mareykanka ayaa arka in xiisadda la qaboojiyo lana qadariyo dadkii dhintay iyo kuwa tacsida ku jira, iyadoo xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Jim Mattisna uu sheegay in sidii dilka 4 askari uu u dhacay ay baadhis ku socoto.
And the loss of our troops is under investigation. We in the Department of Defense like
dhimashada askarteena wali baaris baa ku socota. Haddii aan nahay wasaaradda gaashaandhigga, waxaan jecelnahay inaan ogaano waxa aanu sheegayno ka hor inta aanan hadlin. Marka ma hayno macluumaadkii saxda ahaa ilaa hadda, waxaan u soo bandhigi doonaa sida ugu dhaqsaha badan. Askarteennu way nagu weyihiin. Sida aad ogtihiinna, baaristu muddo ayay qaadataa markasta oo askar nagala dulo.
Iyadoo buuqaasi siyaasadeed ee ka socda Washington DC iyo Florida uu jiro, ayaa shan madaxweyne oo horey Mareykanka u soo xukumay ay ku kulmeen gobolka Texas iyagoo ka qayb galay xaflad heesa ah oo lacag loogu ururinayay dadkii ku waxyeeloobay duufaanadii kala dambeeyey ee ku dhuftay gobollada Texas, Florida iyo jasiiradaha Puerto Rico iyo Virgin Islands. Madaxweyneyaashaasi waxay kala ahaayeen Jimmy Carter, George Bushkii aabaha, Bill Clinton, George Bushkii wiilka iyo Barack Obama oo madaxweynihii u dambeeyey ee xilka ka dega. Haddaba waxaan xafladan ka wareystay Xareed Max oo shahaadada PhD-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya Jaamacadda Southern Illinois ee dalka Mareykanka. Xareed, waxaan marka hore weydiiyey cidda xafladda soo qabanqaabisay.
Xafladan horta waxaa lagu abaabulay Bridge oo loo dhistay madaxweynihii hore Bushka koowaad. Programkana wuxuu ahaa hadda ka hor madaxda oo hore oo dalka Mareykanka ayaa waxay sameeyeen program la dhaho One Appeal oo lagu talagalay in yacni dadku la isugu mideeyo oo lacag lagu aruuriyo duufaanihii ku dhacay Florida iyo Texas iyo Puerto Rico. Marka waxa weeye madaxdaas kale ahayd yacni kama qaabisay. Markii hore xaflad waxay lagu talagalay in oo lagu dabaaldego nolosha oo madaxweynihii hore, laakiin markii arrintan dhacday ayaa arrinta la faafiyey oo waxaa laga dhigay in lacag lagu aruuriyo dadka ku soo gaaray, waxaana hormuud ka ahay madaxweynayaashii hore oo dalka Mareykanka.
Waan gartay, lacag intee le'eg baa la ururiyey?
Waxaa la aruuriyey yacni intay xafladdu bilaabanba, oo maadaama programkan uu soo bilowday Norway Core, 3.1 million ayay maraysay habeenkii lacagta la aruuriyey. Haddana dabcan waa kasii badan tahay lacagta la aruuri doono intaas.
Waan gartay, gobollada ay ku dhufteen duufaanadii kala duwanaa, mid walba khasaarihiisa iyo in lacagtan soo hoyatay ay kaafin doonto.
Horta lacagtan waa qayb yar un ka tirsan yacni waxa oo baahida jirta in lagu daboolo. La qaybta weyn waxa waaye dowladdii Mareykanka ayaa dhaqaalo billions of dollars ku bixinaysa. Dabcan khasaara weyn wuxuu soo gaaray Puerto Rico oo jasiiradda oo Mareykanka ka tirsan oo ku taala badda Atlantica dhexdeeda. Taas hadda khasaarihii weli waa jira. Korontadii inta badan waa maqan tahay, geedkii inta badan ma dhisna, caafimaad darro xag waa jirtaa. Soo xataa waxa waa eedeyn oo madaxweynaha Trump hadda waa kusoo wajahday jir arrinta ku saabsan khasaaraha labaad ugu weyn waxa waaye Texas oo dad ilaa 18 oo meesha Houston ay ku dhinteen maadaama biyaha ay burburiyeen. Khasaaraha koobaad kada Florida iyadana khasaara waa jira, laakiin Florida ayada waa gobol weyn oo waa u diyaarsaneed inay ka hortagaan. Marka dhaqaaluhu aad waa bilaayin dollar weye dhaqaalaha, haddii midka shaqsiyaadka soo gaaray iyo midka dhismaha guud oo dhulka soo gaaray lagu daa. Laakiin meesha hadda dhibka ugu weyn ka jira waxa weeye Oregon, maadaama awalna wuxuu ahaa gobol xataa gobol ahaansho aqoon waa territory weeye, oo marka waxa weeye waxaa haysta dhaqaale xumo saa'ida awalba haysatay oo deymo badanaa lagu lahaay. Dowladda meesha ka jirta isma sii awood badna gobolka, dowladda heerka gobol. Marka dowladda dhexena waxaad moodaa in maadaama ay gobol ay meel badan ku taalo ay ku adkaatay inay wixii si fiican u gaarsiiyaan, jeed wax la marsiiyo malahan. Marka lacagtaanu qeyb weyn kama aha runtii, marka loo fiiriyo waa un hab un dadka attentionkooda iyo maskaxdooda lagu soo jeedinayo dhibkan jirta, maadaama madaxdii hore wax ka qeyb qaadanayaan oo ummadda la soo keenay. Laakiin run ahaantii yani wax weyn, qeyb weyn kama aha. Qeybta weyn waxaa haddii dowladda cayaareysa qeybta
Burtrika soo hadal qaaday dhibaatooyin caafimaad ba laga soo sheegaya, bal wararkii ugu dambeeyay arrimahaas
caafimaadka horta isbitaaladii ilaa xad dib waa loo furay. Yani qeybta koobaad dowladdu waxay xor saartay in isbitaalada dib loo furo, dadka la geeyo. Caafimaadka weyn waxaa waaye biyihii oo nadiif, biyo badan oo jirin, koronto jiraynin, dadka meelaha tuulooyinka oo meel loo mara jiraynin. Yani caafimaad xumada iyo dad xataa ilaa xad bintay waa jireen, laakiin hadda waxaan moodaa inay soo kabanayso. Marka Puerto Rico waxaa leeyahay waa wax 6 bilood hal sana qaadanayo soo kabashadood. Marka hawl weyn 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 baa halka taala, dib u dhis hor allah in la sameeyo waaye. Yacni wax walba kow in laga soo bilaabo. Marka dad waxaa jira oo caafimaadkooda awalba xumaay oo laga yaaba ama sankorow inay qabeen ama cuduro kale qabeen, ay daawo joogta u baahnaayeen, daawada difrenjiir la geliyo u baahneed, daawada difrenjiir la geliyo u baahneed, rasti aada koronto haysanin. Yacni taa dib weyn ay dadka ku noqotay. Marka arrintu ma fududa haddii la fiiriyo Puerto Rico.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay buuq siyaasadeed oo ka dhex jira madaxweynaha Maraykanka iyo marwada askari Maraykana oo lagu dilay dalka Niger, iyo xaflad taageero dhaqaale oo ka dhacday gobolka Texas oo ay ka qayb galeen 5 madaxweyne oo horay Maraykanka u soo xukumay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaasiyo nabadgelyo.
maxamed sandheer aad buu u mahadsan yahay, wuxuu inala socodsiinayay barnaamijkii umuuraha Maraykanka. Haatana intaanan hawada isku macsalaameynan, Falastiin Axmed Iimaan ka codsado inay noo guudmarto 2 wararkii dunida ugu waaweyna.
mahadsaned Jacfar. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in aysan baaqan doonin doorashada madaxtinimada ee lagu wado dalkaasi inay ka dhacdo Khamiista haddii mucaaradku ay diidaan iyo haddii kaleba. Isagoo magaalada Nairobi kula hadlayay qaar ka mid a taageerayaashiisa, ayuu Uhuru sheegay in doorashada ay u qabsoomi doonto sidii loogu talagalay, isagoo ka codsaday taageerayaashiisu inay si xoog leh ugu codeeyaan. Hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa ka laabtay musharaxnimadiisa kadib markii uu sheegay inuusan ku qanacsanayn hannaanka doorashada. Saraakiisha gudaha iyo dadka waxfaaqidana waxay sheegayaan in dadka degan xaafadii lagu dilay 4 askari ee Maraykanka ee dalka Niger ay dib u dhac markaasi ku sameeyeen intuu weerarkaasi loo diyaarinayay ciidamadan, iyagoo u hoosaasiyey oo ku horkacay dabinkii lagu dili lahaa oo ahaa mid khatar ah. Almuu Xasan oo ah maayarka magaalada Tongatonga oo ah halka uu weerarku ka dhacay ayaa waraysigii ugu horreeyay oo uu siiyey warbaahinta reer galbeedka ku sheegay in tuugta burcadda iyo kooxaha argagixisadaba ay mararka qaar ay sameystaan saaxiibo bulshada dhexdooda ah. Isagoo telefoon ugu waramayay VOA-da qaybteeda Faransiiska, ayuu Xasan waxa uu sheegay in askarta dhimata ee Maraykanka ay qayb ka ahaayeen 8 askari oo Maraykan ah iyo 20 ciidamada gaarka ee reer Niger ah, kuwaasoo gaari ku soo gaaray tuulada oo ku taala xadka ay wadaagaan Mali.
aad iyo aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay qodobadii ugu waaweynaa warka dunida. idaacaddayadii galabnimo aan aniga oo Jacfar Kukaaye iyo Falastiin idinla socodsiinaynayna, intaa ayaanu ku joojinaynaa intaynu idaacaddayada soo aadan dib ugu kulmayno. dhammaanteen waxaanu idin leenahay nabadgelyo.